adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună și vreau să continui prezentarea unui împărat care poate fi considerat responsabil de prăbușirea, de scindarea împărăției lui Israel. Sigur, prima mișcare vine în urma unor multe, multe decizii greșite pe care le-a luat Solomon, vine în urma idolatriei sale, dar cred că și Roboam poate fi considerat, prin greșelile pe care le-a făcut, un artizan al acestei scindări. Spuneam în ultima întâlnire că atunci când poporul a venit cu solicitarea de a se micșora povara impozitelor prea mari, Roboam a răspuns, fiind învățat de prietenii săi mai tineri, într-un mod prost, a răspuns într-un mod neînțelept, a dovedit că nu știe să facă politică, a dovedit că nu știe să facă administrație, a dovedit că nu înțelege diplomația, că nu înțelege rigorile scaunului, rigorile funcției în care se pregătea să intre. Dar știa ceva, că e bine să fie autoritar, că e bine să-i ameninți, că e bine ca oamenii să se teamă de tine. În felul acesta își închipia Roboam că va conduce împărăția. Sigur, o împărăție se poate conduce așa. Problema nu este să o conduci. Problema este încotro o conduci. Care este prețul? Și până la urmă, ce obții? Evident, Roboam obținea probabil multe satisfacții private, dar o țară secătuită, prăbușită și amintiți-vă vizita unei prințese atunci când a venit la Solomon să vadă cum arată înțelepciunea lui, cum arată slava lui. Este vorba despre împărăteasa din Seba. Aceasta nu venise doar să-l audă pe Solomon vorbind despre câte lună și în stele, să-i facă o demonstrație de înțelepciune. Evident, a fost atentă la tot ce a spus Solomon. I-a pus o serie de întrebări la care Solomon a răspuns într-un mod sclipitor. Dar împărăteasa, ni se povestește în capitolul 10 din 1 Împărați, s-a uitat cu atenție și la casa pe care o ridicase Solomon. S-a uitat la bucatele de la masa lui. S-a uitat ulterior și la locuința slujitorilor lui, la slujbele acestora, la hainele pe care le purtau. S-a uitat și la paharnici, s-a uitat și la arderile de tot. Adică a încercat să surprindă nu numai luxul casei lui Solomon, pentru că era normal să fie lux acolo, era doar împăratul lui Israel. Dar a vrut să vadă cum trăiesc și slujitorii lui, să vadă dacă și acolo este bine. Și probabil că a plecat încântată văzând că întreaga țară trăia bine, întreaga țară era prosperă, de la vlădică la opincă. E bine, Roboam se află în altă situație. Roboam mizează foarte mult pe prosperitatea, pe opulența în care el trăiește, în defavoarea slujitorilor săi. Deci ce se întâmplă cu slujitorii săi este mai puțin important. Poporul reacționează în momentul în care vede că împăratul vorbește cum vorbește. Capitolul 12, începând cu versetul 15. Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Vă reamintesc, îi spusese lui Ieroboam că împărăția aceasta se va rupe, 2 seminții îi revin lui Roboam, celelalte 10 lui Ieroboam. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: ce parte avem noi cu David? Noi nu avem moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale, Israel. Acum, vezi-ți de casă Davide, și Israel s-a dus la corturile lui. Copiii lui Israel care locuiau în cetățile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. Așadar, o criză, împărăția se rupe în două și vinovatul principal, cel puțin în ochii contemporanilor, era doar Roboam. Situația pe care am înfățișat-o la început, situația test, se transformă într-o situație de criză, să vedem cum reacționează Roboam în fața acestei situații de criză. Trimite un om care era responsabil peste biruri. Biblia nu ne spune de ce. Probabil ca să atenueze cumva revolta oamenilor, așadar era o mișcare diplomatică, sau poate că mergea în țară doar pentru a-și îndeplini slujba, adică să ridice sau să supervizeze colectarea birurilor. Trebuie să înțelegem că acest om era, de fapt, un instrument al împărăției, era partea executivă a împărăției, dar era instrumentul care alimenta nemulțumirea oamenilor. Birurile, taxele, impozitele. Tocmai pe acesta să-l trimiți, indiferent de scop, este iarăși un mod prin care Roboam își demonstrează lipsa de experiență și poate chiar neînțelepciunea. Atunci împăratul Roboam a trimis la ei pe Adoram, care era mai mare peste biruri, dar Adoram a fost ucis cu pietre de tot Israelul și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit să se suie într-un car ca să fugă la Ierusalim. Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de astăzi. Versetele 18 și 19 din 1 Împărați, capitolul 12. În același moment, următorul verset, tot Israelul, auzind că Ieroboam s-a întors, au trimis să-l cheme în adunare și l-au făcut împărat peste tot Israelul. Seminția lui Iuda a fost singura care a mers după casa lui David. Vorbim despre deja două împărății, vorbim deja despre doi împărați, respectiv Roboam în Iuda și Ieroboam în Israel. Situația este cu adevărat dificilă, așadar nici diplomația, dacă o fi fost diplomație, n-a mai funcționat, pentru că era greu să repare greșeala pe care o făcuse, mai poate face un singur lucru, Roboam, după mintea lui. Când spun singurul lucru pe care mai făcea Roboam, încadrez această afirmație în marginile pe care și le stabilise singur, marginile mentale, spirituale, tactice, politice, diplomatice, cum vreți. Roboam, ajungând la Ierusalim, a strâns toată casa lui Iuda și seminția lui Beniamin, 180.000 de oameni aleși, buni pentru război, ca să lupte împotriva casei lui Israel și să o aducă înapoi sub stăpânirea lui Roboam, fiul lui Solomon. Adică a fost dur cu poporul, a fost neprecaut, a vorbit neînțelept, poporul îi întoarce spatele, atunci măcar să-l mai bată odată. Deci să facă această unire prin forța armelor, ceea ce nici măcar David n-a făcut. Dar proiectul său este curmat din fașă. Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 22, același capitol, a vorbit astfel lui Shemaia, omul lui Dumnezeu. Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda și întregii case a lui Iuda și a lui Beniamin și celuilalt popor și spune-le. Așa vorbește Domnul, nu vă suiți și nu faceți război împotriva fraților voștri copiii lui Israel. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Ei au ascultat de cuvântul Domnului și s-au întors acasă după cuvântul Domnului. Așadar, acest conflict fratricid, aș spune, este repede blocat de intervenția lui Dumnezeu printr-un proroc, dar îmi pun următoarea întrebare. De ce Dumnezeu, prin intermediul acestui proroc, n-a intervenit și în geneza acestui conflict? Adică atunci când Roboam încă se mai sfătuia cu bătrânii sau cu tinerii care erau alături, atunci când se pregătea să dea un răspuns poporului, de ce n-a intervenit atunci când efectiv s-a rupt împărăția? Răspunsul este că toate se întâmplă după un plan prestabilit. Un plan care nu este împins înainte printr-un context creat artificial de Dumnezeu, ci dimpotrivă, în mod natural, lăsați singuri, neasistați, necorectați, oamenii au dus totul în această direcție. Marele proiect, proiectul măreț al împărăției lui Israel, proiect la care a lucrat David, la care a lucrat ulterior și Solomon, nu este proiectul unei înțelepciuni omenești. Proiectul acesta politic, proiect consemnat de istorie, este un proiect împins înainte, ridicat pe acele culmi de Dumnezeu însuși. Sau dacă vreți, și de oameni, dar oamenii aceștia erau binecuvântați de Dumnezeu, mergeau cu Dumnezeu, erau corectați de Dumnezeu și ascultau, cu excepția unei perioade din viața lui David, pentru care a plătit mult, un preț foarte mare, și o altă perioadă din viața lui Solomon, atunci când s-a prăbușit efectiv în idolatrie. E bine, aceasta este istoria divizării, aceasta este istoria prăbușirii unui proiect politic de neegalat și într-o întâlnire viitoare aș vrea să mai zăbovesc puțin în dreptul lui Roboam. Pentru că vom vedea, chiar dacă tușele au fost puțin cam întunecate, omul este alcătuit oarecum din contraste. Sunt și părți rele, sunt și părți bune, dar aș vrea să închei istoria acestui personaj într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!